Të mërkurën, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka qëndruar në Paris ku ka takuar presidentin e Francës Emmanuel Macron. Pas takimit me presidentin e Francës, Kurti ka deklaruar se Kosova është e gatshme të vazhdojë me dialogun konstruktiv. Ai ka folur edhe për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. E dihet se Franca bashkë me Holandën janë kundërshtarët më të mëdhenj të liberalizimit. Kurti tha se nuk ka marrë premtim nga Macroni se kjo situatë do të ndryshojë. Tutje, kryeministri Albin Kurti ka thënë nga Franca se Kosova po i ndjek nga afër zhvillimet në Bruxelles, sidomos pasardhjes në shtëpinë e bardhë të Joe Biden. Gjatë konferences për media me presidentin francez Emmanuel Macron para takimit në Pallatin Elysee në Paris, Kurti i ka thënë Macronit se realiteti i ri ka përbërës të ri dhe një situatë të re të krijuar. Kosova do të luajë rolin e saj.
Ne besojmë se Evropa është bashkimi më i mirë për të hedhur bazat e një paqeje afatgjatë dhe të konceptuar drejt. Ju siguroj, zotri president, se ne po i ndjekim nga afër zhvillimet e fundit në Bruxelles, sidomos me ordin e presidentit amerikan, dhe në një situatë të tillë ne do të kontribuojmë me të gjitha mundësitë tona.
Në anën tjetër, presidenti francez Macron ka thënë se shteti i tij do të vazhdojë përkrahjen për Kosovën, ndërka shftoi Kosovën e Serbinë për gjetjen e një kompromisi dhe arritjen e marrëveshjes. Macron u shpreh se Kosova, si të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor, ka një interes për BE-n, si udhëhecit ashtu edhe populli i saj.
Unë ftoj Kosovën dhe Serbinë për të angazhuar si Europian në gjetjen e një kompromisi, gjë që do të bëjë të mundur Beogradit dhe Prishtinës për të kthyer tek e ardhmja europiane. Është interesi i Kosovës dhe unë e di se ju jeni shumë i bindur për këtë.
Në anën tjetër, zëvendës kryeministri i Kosovës Emilia Recepi ka dhënë detaje nga takimi mes presidentit Macron dhe kryeministrit Albin Kurti. Në takimin, i cili zgjati më shumë se një orë, Recepi tha se është diskutuar për dialogun, liberalizimin e vizave, furnizimin me vaksina, arsimimin dhe rrugën e Kosovës drejt BE. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani gjatë vizitës në Austri ka takuar kancelarin Sebastian Kurz, me të cilin ka biseduar edhe rreth çështjes së dialogut me Serbinë. Kryetaria e shtetit ka theksuar se dialogu Kosovë-Serbi duhet jeti i barabart me spalve dhe duhet të përfundoj me njohje reciproke. Po ashtu, presidentja e vendit i ka thënë kancelarit austriak se populli Kosovës është më pro-evropiani dhe ka kërkuar nga BE të mbajë premtimin për liberalizimin e vizave. Shtetet e Bashkuara u kanë dorëzuar qeverisë së Kosovës dhe asaj Serbisë studimin e fizibilitetit për liçenin e Ujmanit. Në një postim në Twitter të ambasadës amerikane në Kosovë thuhet se raporti shënon përmbushjen e një nga angazhimeve të marrëveshjes së Washingtonit të arritur më 4 shtator 2020. SBA-ja propozon që çështja e Ujmanit të rregullohet sipas traktatit të lumit Kolumbia. Ndërka kryeministri Albin Kurti i pyetur për raportin e SBA-s për liçenin e Ujmanit, të cilin SBA-ja ka dorëzuar qeverisë së Kosovës, tha se ekipet që merren me këtë çështje do ta analizojnë atë dhe më pas do të dalin me një qëndrim. Qeveria e Kosovës në mbledhjen që mbajti sot ka miratuar rishikimin mbi ndarjet buxhetore për vitin 2021. Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Kuran Murati, tha se me rishikimin e buxhetit këtë vit do të jenë 2 miliardë 500 milion euro.
Vlerësimet tona më të fundit sugjerojnë për një rimëkëmbje me rritje të ekonomisë për vitin 2021 në terma nominal prej 7.9%. Buxheti i rishikuar për vitin 2021 do të jetë 2 miliard e 516 milion euro, kurse të hyrat do të jenë 2 miliard e 43 milion euro. Ky buxhet me ligjin paraprak ishin paraportë arrishin tek në vitin 2023.
Në anën tjetër, Ministri i Mbrojtjes Armand Mehaj ka kërkuar mbështetje financiare për 4.6 milion euro për blerjen e dronëve.
Përmes Ministrisë së Mbrojtjes, nevoja e jonë për drone, sistemit për ngritjen e kapaciteteve togje për inteligjencë, Ministria e Mbrojtjes ka bërë kërkesë për blerjen e dronit në vlerë prej 4.6 milion dollar.
Në 24 orët e fundit në vend nuk është shënuar asnjë rast i vdekjes, ndërsa janë regjistruar 7 raste të reja pozitive me virusin korona që kanë rezultuar nga 1224 testime të kryera. Për Radio SBS, mendoj sa Prishtinë.